дали някъде не му изтича кръв, крави. Така, за какво говорихме предния път, въобще няма да правим. Както вие знаете, по-добре. Днес искам да поговоря сега в първите няколко минути за сърце, нашия клуб. И всъщност завършихме предния път с това, че клиническата смърт. Кога имаме клинична смърт? Ние говорихме за безсъзнание. И безсъзнанието за колко време обикновено?
До 4-4
минути. До 3-4 минути максимум. От 4 минути повече беше кома. Така. Кома. Значи ние свършим с вас до тук. Сега. Пишете си. Клиническа смърт. Това е състояние между живота и смъртта. Време, в което се е спряло кръвообращението, но все още клетките на главния мозък са живи. Клиническа смърт. Време, в което клетките на главния мозък са все още живи, но кръвообращението е спряло. Тоест нямаме пулс. Това време, клиническа смърт, т.е. се води, т.е. клетките, в които все още са живи, това време е много кратко. 3-4 до 5 минути. Т.е. ако някой нещичко прави, трябва да го направи сега. След 5 минути ще е вече късно.
Няма към обръщение.
Значи сега казвам. Три са главните причини за клиническа смърт. Първата е отсъствие на съзнание, загубено съзнание. Ние преди път говорихме при загуба на съзнание, какво трябва най-напред да започнете да търсите да правите. След това отсъствие на реакция на очите тук, т.е. няма реакция. И отсъствие на пулс, нямаме и пулс. Пулсът, за да сте точно сигурни, човека е в клиническа смърт, трябва да го мерите поне 10 секунди. Може да задържите ръката си тук и да го търсите поне 10 секунди. И да сте сигурни, че вече го няма. Поне от 10 секунди. Няма нужда, значи в безсъзнание говорихме за това, че човека може все още да диша, нали така? Обаче, когато мерите за това дали има пулс, ако пулсът го няма вече 10 секунди, няма нужда да си губите времето да видите дали диша. Защо? Защото ако няма сърдечен ритъм, след около половин минута естествено дробовете спират да работят, да помпите да изпомпват. Разбирате? Така че никой човека няма да диша вече. Няма нужда за това да се отделя време. Така. Какви трябва да бъдат първите реакции? Значи само до първите реакции ще започна тази тема и след това ще я спра. Няма да продължавам с сърдечна реанимация, с изкуствено дишане и така нататък. Това са някои неща, които изискват повече време. Само ще ви загадна с най-първо, с което трябва да се започне. Ако то не сработи, следва вече сърдечна реанимация, изкуствено дишане. Но това няма да ви го преподавам сега. Просто нямаме време да го вкараме в тая програма. Макар че е хубаво. По принцип е хубаво, ако някой от вас се интересува, и иска да е добре подготвен, да намери начин да изкара един по-дълъг курс за първа медицинска помощ, първа помощ. Или бих ви препоръчал, ако имате възможност и желание, да се включите в курсът, който може би ние ще организираме някакъв ден с по-дълго продължителност около 6 месеца, 6 до 8. Така че в него надявам се да имаме достатъчно възможност да изкараме всички тези дисциплини. Но сега най-напред проверявате тези три неща и след това Ако те липсват, значи няма, тук няма реакция, няма съзнание човек и нямате пулс. Следващото нещо, което трябва да се направи, е специален удар, който се нанася в областта на сърцето.
Четвърто.
Тези трите бяха признаците и от тук нататък какво почва да се прави. Първото нещо, трябва да пусне, преди да нанесете този удар, човека трябва да го поставите да легне в хоризонтално положение. И трябва да сте абсолютно сигурни, 100%, че вече няма пулс. Че вече на сънната артерия няма пулс. Защото не бива да нанасяте този удар по сърцето, ако тук все още го чувствате, че има пулс. Може да го обратно, да го спрете тогава. Разбирате ли? Слагате го човека на да легне, отпускате го, може да е на пот, на земя, на трева, на каквото и да е. Само да е на нещо твърдо. Разкопчавате горните дрехи тук, да откриете гръдния кош. Тук има една такава ямка, всички я знаете, всеки човек я има. Нали я знаете? А, така. Слагате си 2 до 3 пръста, си мерите отгоре над нея. И с лявата ръка се слага, значи аз трябва да ви го покажа, ама Мишо, лава да го покажа на теб, че си ми по-близко тук. Значи човека сте го легнали на пола да стои легнал, напипвате му къде е ямката, ето е тук, и слагате отгоре 1 или 2 пръста след това разстояние. 2 до 3 пръста трябва да има разстояние, толкова над ямката. С лявата ръка слагате там, а ударът се прави с дясната ръка. Ако сте левичар, вероятно ще го направите с другата. Значи човека е там, легнал и удара се прави тук. Около 23 см се вдигате нагоре и чукате и дигате пак.
Колко пъти се прави това?
Значи чукате веднъж и очаквате да видите какво ще се случи след това. Гледате. Защото с удара всъщност вие стимулирате, да е думата, да започне да помпи пак, да се работи помпичката, мотора на живота. Ако той започне, няма нужда пак да го чукате. Удара се прави веднъж. Ако той започне, ако го чукнеш, пак може да спре, така че той е в много лабилно състояние сега. Благодаря ти, Мишо. Значи хоризонтално, човека не трябва да е прав. Ляга на пода, напипвате му къде е това, защото ако оцелите тук долу, може да щупите нещо, тук са много меки нещата, и може да го нараните, да го повредите. Напипвате къде е ямката, 2 пръста отгоре и пак си ги слагате лявата ръка и като удрате, не трябва да се удрате пръстите, а трябва да ударите в това пространство отгоре.
Колко време чакаме инсулта?
Колко
време? След като го ударите, веднага чакате следващите няколко секунди да видите пулс дали тук е тръгнал, пак на сънната артерия. Ако няма пулс, оттам нататък трябва да почнете сърдечна реанимация, за която няма да говорим сега в началото. Което означава масаж на сърцето, ако имате човек наблизо, изкуствено дишане да правите в екип и така нататък. Значи ударът се прави веднъж рязко и силно. Не е лекичко само така, рязко и силно. Не бива да правите удар на деца. Мисля, че беше до около 6-7 години граница. Тоест, поне от 8 години нагоре трябва да е голямо детето. Ами не знам, пред децата тия работи не се правят. Сигурно костите са още хрупка и дайте тук удариш, ако може да
спомням единия курс, в който съм казал Червен кръст, там доктора разказваше как малко дете, сега първи клас и беше втори клас, показва страната на ребата. Истински случай е вкарало наградата, камион взил плоска дете, то пресича и той спира от паника човек. Спира и слиза и вижда, че камиона е спрял върху детето, точно е така на гръдния му кош и замръзва. Не съм губи реакция, въобще не знае какво направи, но бърза помощ. И накрая се оказа, че детето живо, здраво, някакъв шок, някакъв удар има, обаче всичко тук му е здраво. Та той наблягаше на здравината на гръдния кош, как е...
Да. Значи въпросът е, че вие тук не биете по гръдния кош, а биете по сърцето. Оста къде е сърцето? Той е точно под гръдния кош, всъщност го закрива, но тук в тази част има лека открита форма, над мекичкото, където е янтата в сърцето.
Ти отиваш на гръдния кош?
Няма да биеш тук горе. Биеш, значи където няма да биеш вляво. Където ви е янтата и тук в средата, тук биете. Всъщност много хора си мислят, че сърцето е тук, сърцето не е тук. Сърцето е тук. Тук просто е вече клапата на лявата камера, която изтласка кръвта и като си сложиш ръката, ти чуваш шума там. Но сърцето, нали го знаете, сигурно сте го виждали. То горе си има тръбичка, откъдето влизат и излизат. Тук му е вече камерата, която изтласка кръвта. Сърцето е сложено тук иначе. Така че тук някъде слагате тата пръста отгоре, е важно един път да удариш тук. Чупваш и дигаш. И пак търсиш полузахваниш няколко секунди. Ако го няма това нещо, оттам нататък трябва да се почва масаж на сърцето, да се прави масаж, пак се мери, масаж, пак се мери, масажа е стимулиращ. Не, удара не е хубаво да се повтаря. Ако веднъж не е станало, не е хубаво да се повтаря. Така, масаж, ако няма масаж, ако пак няма изкуствено дишане и така нататък. И в същото време трябва да се обадите на лекар, наистина медицинска помощ да се търси веднага. Това беше при клиническа смърт. Сега, тук исках още няколко неща да кажа. При кръвотечение казахме, че търсим дишане.
Съзнание
и кръв, дали тече кръв. При кръвотечение какво трябва да правите? Един голям важен принцип. Да спрете кръвта. Защо? Библейският принцип е, но Библията казва, животът е в кръвта. Изтича ли кръвта, изтича кое?
Живота.
Отива си живота. Тоест, дали я виждате, че тече кръвта или е някакъв вътрешен кръвоизлив, изтича ли кръвта, изтича живота. Така че, ако осъзнаете, че човек губи кръв, едно от приоритетните неща е да спрете кръвотечението. За да спрете кръвотечението, какво трябва да направите? Да видите най-напред къде тече кръвта. Много просто, нали така? Ако е някакъв външен орган, е много по-лесно, отколкото ако е вътре, защото ако е вътре, не знаете, пак има някакви неща, които могат да се правят, но по-лесно е, когато е отвън. Ако, примерно, от тук някъде тече кръв, какво ще правите?
Това се връзваме.
Връзваме после?
И отвързваме. През 10-15 минути трябва да се отвързваме.
Отвързваш, пак връзваш. Отвързваш, пак връзваш. Ръката къде трябва да е? Горе или долу?
Горе.
Долу. Мисля, че е долу. Значи крайника, който е повреден, от който тече кръв, трябва да е долу. Нагоре трябва да се дигат здравите крайници, за да може сърцето, за да може обикновено кръвта изтласква и да може натам да отива по-голямото оросяване, а там, където ви е повреденото, да намалите всъщност циркулацията и изтласкването. Значи може да е от повредена артерия, повредена вена или някакво повредени капиляри, т.е. по-малките кръвоносни съдове. Значи за всичките от тях няма се спирам, но голямата и важна идея е трябва да се спре кръвта. Какво може също да се прави, освен че се стягат нещата, защото не винаги ще намерите такъв маркуч, как се наричаше? Да, ако имате маркуч, примерно малко аптечките да стягате. Ако не, нещо друго трябва да се стегне. Освен това, към мястото на кръвотечение или малко над него, ако е крайник, примерно, може да наложите нещо студено. Защо?
Защото
се свива кръвоносните съдове и там раната за кратко се затваря. Тоест за няколко минути може да стои затворено. Колко повече се охлади, замрази, ако сте сняг в зимата, цъпаде в снега, на крайникът, за да може да замръзне и кръвта да намалее, да не шурти. Тоест, опитвате се да спрете кръвта, защото живота е в кръвта. Без значение къде е, на глава, на крак, на рамо, таз или където и да било. Трябва да запазите кръвта.
Ако
на главата, пак какво се прави? Трябва да намерите къде, откъде е, да, и се слага нещо студено. Най-добре е да можете лекичко да промиете, ако не шорти много силно. Но ако се отиш силно, няма нужда да си играете, да промивате, намерете начин да спрете най-напред студено. Студено и с привръзка. Трябва обязателно, ако шорти силно, трябва да обвинтовате, за да може привръзката като тапа отгоре, да я притисне и да я спре. Какво да се прави, ако имате вътрешно кръвотечение, което е по-опасното, по-трудно да се открие и по-трудно и за реакция и така нататък. Какви са признаците? Синина и може дори да имате примерно ще да кажа тромпно подуване на мястото, където има кръвотечение. Още нещо, което е характерно за вътрешно кръвотечение при човек, може да има редуващи се за кратък период от време загуби на съзнание, т.е. загубва малко при тъмняване, да кажа. Причерняване пред очите и след малко се свестява. После след няколко минути пак може това да се повтори при него. 3-4 пъти, няколко пъти може да стане. Значи това са все признаци, не е необходимо всичките да ги срещате едновременно. Просто може един-два срещате от тях да мислите, че нещичко там става. Рязка слабост да почувства човек и желание да седне някъде. Просто рязко пада кръвното налягане. Вие знаете, когато от някъде изтича, кръвното налягане пада. Също друга характеристика, замайване на главата, потъмняване пред очите, звън в ушите също може да има. Друг един признак – избиване на студена пот. Подмишници, тук глава, чело, студена пот. Отслабване на пулса. Човек обикновено се знае какъв му е пулса и ако е бил задъхан, забързан, вие знаете, че пулса се качва. Но в този момент на човек с вътрешен кръвоизлив, ако измерите пулса, то обикновено би бил по-слаб, отколкото в покой неговия нормален пулс. Пак също може да ви даде една идея въпрос, да не видим вътрешен кръвоизлив. И още един признак, участено дишане. Защото всъщност кръвното налягане пада, органите на мозъка, клетките навсякъде се оросяват, човек се опитва повече да диша, повече кислород, по някакъв начин да вкара и да изтласка към всички клетки, докато в същото време то от някъде се губи. Видете. Какво трябва да правим при такива случаи? При първите подозрения за вътрешен кръвоизлив трябва да се сложи някакво нещичко студено на място, където се съмнявате, че има кръвоизлив. Може да е на стомаха тук. Слагате го тук. Може да е някакви полови органи. Един от най-често срещаните тук е стомаха. Вътрешен кръвоизлив. Ако това го има, не давайте на човека да пие, нито пък да яде нещо. Може да има чувство за глад, не му давайте нищо да яде, ако имате съмнение за това.
За кой това?
За кръвоизлив, за вътрешен кръвоизлив. Да. Не е време сега да се храни. Няма да умре от глад, ако не му дадете да яде. Ще умре от липса на кръв. Хубаво е да легне в, на равно, защото когато е на хоризонт, тогава налягането се разпределя равномерно навсякъде. Не е нужно някой орган повече да се натоварва за сметка на други. И студено да се сложи на областта, където очаквате, че има такова нещо. Какво да правим при кръвоизлив от носа? Не знаме какво трябва да се прави. Учи се ли го това? И чак пети курс. Притиска се? Първото нещо е трябва да се притисне, ако имате някаква чиста кърпичка, салфетка и нещо друго, слагате и с тия заедно притискате.
Няма това, че е
сгърва. Да. Мъничко може да издърпате главата напред, ето така, помолите човека да я изпъчи малко напред, докато държи това нещо. И в същото време го карате да изплюва кръвта, която през нос трети, защото вие като се затворили тук, тя ще се оказва в гълта. Карайте го да изплюва, няма нужда да е гълта. Ако е гълта, може да го подбудите към, да, към това да повръща. Нужно е нещичко студено пак да търсите. Защо? Защото студеното има тази способност. Лед, пакет от соя от фризера или от нещо друго, което сте замразили и стои там, вадите нещичко, слагате. Може да е ягоди дори, каквото намерите, вадите от фризера и слагате. Това е хубаво във фризера винаги да има, продават се такива нещица.
Компреси.
Като компреси, пълни с течност вътре и те стоят винаги замразени. Като ги изкарате, може да си ги навивате, може да си ги налагате най-различно.
Много си кърчете с едно мразение.
Да. Значи, ако за, говорим за тук, слага се тук. Ето тук, в тази част. Дори може така директно да научите да наложите цяло, кое е по-широко. Но ето тук, на синусите тук. В тази част. Налагате с нещо. Или пък най-простото, поне купчета с лед да имате в фризера, който го
ползват
масло за питиета. Къл, да. Ако не търсите, какво имате подръчно? Ако сте близо до реката, вземате студена вода от там. Мокрите кърпичка, дреха нещо и налагате. Мокрите налагате. Така. Не бива да се смърка в това време. Тоест, да се поема дълбоко въздух с цел да прочистиш някакси, да го върнеш назад. Просто притискай тук, наложи студено и стой, дишай спокойно. Ако ти пада в гърлото, обърни се настрани и го изплювай. Това е. И друго нещо, какво не бива да се прави, горещ чай или някои хора обичат да вземат, това време не се приема горещи напитки. Защото кръвообращението ви се качва. Детайли има за кръвотечение от най-различни места, ама няма да се спираме. Прескачам по-малко, защото искам някои по-често срещани работи, така да се спра, защото ограничено е времето, но поне някои по-често срещаните неща с вас да минем. Значи това беше за кръвотечението. Живота е в кръвта и трябва на всяка цена да направим всичко възможно да спрем кръвотечението. Ако е вътрешен кръвоизлив, обязателно звънете, търсете медицинска помощ, квалифицирана.
Как може да се да живеем
вътрешен? Аз преди малко казах всичките признаци, които бяха 67. Синина, подотина, рязка слабост, главозамайване, може да бъде няколко пъти да ти причерняват от очите, т.е. На няколко пъти да загубиш за леко, за кратко съзнание, отслабен пулс и очистено дишане. Това бяха няколко от признаците за вътрешен някъде кръвоизлив. Така. Мисля, че не съм много сигурен. При вътрешен кръвоизлив значи не бива да се дават никакви течности. Хората, които са с големи рани, обикновено изпитват жажда. Но не бива да се дават в този момент. Може само така с лъжичката леко на устните, леко да се нажабури, но не му давайте да пие в изобилие. Така. Добре. Не знам, но не се дава. Не било да се дава. Ако има някаква, още докато сме на кръвотечение, ако някъде видите, че кръвотечението е от някаква голяма артерия, примерно сънна артерия, някакви по-големи артерии такива, там смъртта може да настъпи наистина за броени минути, 3-4 до 5 минути. Това е вече много такава страшно положение. Там трябва наистина да спрете кръвта, но в същото време така да опаковате по най-бързия начин и да се стараете да не попадне пък въздух там, защото ако тече от голяма артерия, означава, че разрезът е голям и попадайки въздух вътре в кръвния поток, знаете, че това от своя страна създава тромби, т.е. друга вреда на човека.
Как да
внимаваш? Трябва по най-бързия начин с нещо да се затвори. Се затвори и да се опакува, да се обинтова.
С надеждата и молитвата, че ще свършите качествено работа, да ми попадне въздух.
Да, но после като притискаш и отпускаш, да не стане като помпа, разбираш. Притискаш, отпускаш и засмучиш в този момент. Че като натиснеш, опаковаш, чак тогава отпускай. Много са така, нещата деликатни. Дано да не се случва, дано най-добре да не се попада в такива ситуации. Но големия урок е, стягайте всичко, което може да се стяга, за да спре кръвта да тече от нас. Ластик ли, каквото намерите, колан ли, ако трябва вземате си тениската, късате на дълъг парцал да стане, я връзвате здраво и стягате максимум, така че да спрете кръв, за да не тече.
А може да загуби крайника?
А? Не, значи ти като я стегнеш, 10 минути лекичко отпускаш, ако видиш, че пак започва силно, пак я стигне, ти като я отпуснеш за мъничко.
Ти ще дадеш някакъв бележка да се слага, кога я стигнете?
Ами да, сега, ако вече го изпращаш, го предаваш на други. Така, за травми няма да се спирам тук, ако един е паднал, тук всякакви тия работи, тия неща няма да... Не искам да спирам вниманието ви. Травмите, човек трябва да е, по принцип да не се движи при травма. Каквато и да е травма, щупване, ако имате, не трябва да се движат допълнително костите и мускулите в тая област. Ако е на крак, не бива вече да стъпваш на него. Ако е таз, гръбначен стълб, тук да не дава Бог, човека трябва абсолютно в положението, в което си го намерил, така да се грижи за него, без много-много да го местиш, докато дойде бързо да
помогне. Може да беше много щупване.
Еми, как да знаеш, ти като го видиш, се опиташ и го чувстваш, че има страшно големи болки тук.
Пипиш,
Раните как да връзвате, има сигурно десетки начини как да се стяга за рана, да не тече. И тук няма да се спирам. Така го вържете, може по най-простия начин, но важното е да стегнете така, че кръвта да спре. Също и при травмите има различни специални начини за обездвижване и там да се престягат определените мускули и кости специално. Така.
А може да се сложи някаква лепенка и тогава да се вържи?
Лепенка каква? От рода на тези за малки неща.
За рани такива.
Еми, те са по-малки, да. Може. Примерно, ако е
злотанца,
но като се порязва с ножа, служи се. Само защото докато я сложиш, то тече, разбираш.
Тя като си вече няма да беше много рано.
Да. Това би се става. Също слагаш това и после завиваш отгоре. Но също става и да навиеш бин. И отгоре да сложиш лепенка да държи. Така, малко да спрем вниманието ви за отравяне. Отравление.
Ако има от няколко места кръвотечение.
От там, откъдето най-бързо тече, от там най-напред трябва да я спреш. Ако си сам, ако сте повече хора, ти хващаш примерно единия да започнете да приоритетно, откъдето най-бързо тече. Някой друг около тебе да хване другите места, ако си сам, пак ги разпределяш. Ама то трябва да стане наистина за секунди. Колко литра човек кръв има в организма? Знаете? 4-5 литра кръв. Те усложнения. Така че, ако видите, че шурти стабилно, спирате колкото се може по-бързо и действате експедитивно. Няма време за моткане. Така, отравления. Отравяния. Случва се, когато човек приеме различни неща, които са неестествени за организма. Когато те попаднат вътре, могат да бъдат от храна, могат да бъдат от лекарства, от алкохол, от някакви газове и така нататък. Най-различни могат да бъдат отравленията. Как е на български?
Отравления.
Вече и аз български язик. От тук съм да е много руско помагало, да. Така, общи признаци при натравения. Как се нарича? Чувство за повръщане, повръщати се. Повдигане, да. Може да имаш диария. На няколко пъти да ти се ходи до туалетна. Болка в гърдите. Болка също в корема може да изпитваш. Нарушено дишане също. Бързо да се изпотяваш на няколко пъти. И то за кратко време да се изпотяваш. Повече слюнка се отделя. Дори е възможно на език или на устните различни такива точици да се появят. Тоест, знаете, като видите немите неща как... Обриви, да, обриви. Тоест, сам може да ги чувстваш. Така, слабости, някакви такива, как да кажа, естествени неща, като правиш, примерно някакви такива тикове, да, как се нарича, тикове. Необичайно поведение, т.е. човек в някаква степен замаяно се чувства.
А възможно ли е свободен на език или нещо?
Да, преднатравяне, да, може. Глава може да боли. Рязка слабост по повечето мускули. Особено по... Така, като цяло отпадналост се чувства. Какво трябва да се прави при отравяния? Дайте на човека да пие вода най-напред. Може ли да пие? Дайте му да пие. няколко чаши с вода. 4-5 чаши с вода да я спия, поне 1 литър вода да пия. Опитайте се, ако е поел нещо, по което е вътре, знаете, че от някой път, да, опитвайте се да го накарате да повърне. Не, първо му давате вода, се напие, колкото повече вода, толкова по-лесно ще повърне.
Там си даваше вода с сол, какво беше с
повърщане. Да. След това, ако не успеете да го накарате да повърне, опитайте се... Това се киха от 10 минути. Не мога да кихна. Дайте му... за активен въглех говорих ли? Не, не, не. Дайте му да изпие поне 5 чаши с активен въглех. Една чаша как се приготвя?
Една лъжичка.
Да, около една лъжичка, ако ги имате на капчета, на мочете 5 капчета. Но общо взето, ако е вътрешно натравяне и само капчета имате, трябва да дадете поне 20 капчета да изпия. Тоест една от тези цялата дълги опаковки му са 24 капчета. Да, хваска вода. Тък-тък-тък-тък, ако не е с една част, защото ще ви е трудно да ги разтворите в няколко, една след друга. По 5, по 6, разтваряте и пие, разтваряте и пие. Учихте за способността му да абсорбира...
Ако таблетка не е цели, да си готвят сами да
си... Не цели, не. Давате му ги разтворени. Разтваряте и му ги давате. Разтваряте... Да, щупвате малко и разтваряте. Така,
така. Тогава не е повърнал, вижте, таблетка си повърна.
Може и да не повърне, може и да не се получи да повърне, но поне те ще са вече вътре там и те ще абсорбират отровата. В същото време звънете бързо на лекар, на бърза помощ.
За повръщането може ли да казвам?
Да.
Моя брат, като си играл с термометър, щупил го и нагълто живак. Когато нашите извикаха линейка, казаха, че е добре, че не сме го предизвикали да повръща, защото така ще трябва да се активира живака.
А какво така си го остави да си...
Ами, не знам какво са го провели.
Как го изкараха този живак?
Картофи на пюре дават.
Така?
Не знам, не знам. Връзката
е
дошла бързо и не знам какво
прави. Нещо съм даде, за може да излезе директно отвънка. Той не се ли абсорбира, не трябва ли в това време. Тоест трябва не се много бързо да го принудят към диария нещо, за да може да излезе към разстройство. Ако човека няма съзнание, проверете пулса на сънната артерия, казахме. Ако няма пулс, какво правим? Почваме да реанимираме. Същото подговорихме. Сърце, сърдечен масаж, след това и изкуствено дишане, за което не говорим днес. Така. Спираме тук. Продължим в следващия час.